Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleýär Azatlık Radyosu efirde habarlar günnelige. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Aşşabatda adyk öýnümlerinden zäherlenýän çağalaryň göz görtüle köpelendigini synlasa bolýar. Lukmanlar ve ýaşajylar olaryň döwlet dukanlarynda ilata mejuri satylýan yaramlyk möhleti geçen adyk öýnümlerinden zäherlenýändigini aýdýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 27-nji dekabrda paýtagtdan maglumat berdi. Häzir möhleti geçen adyktan zäherlenip şäher hassahanalaryna gelýän çağalar köp. Olara esasan zäherlenmä garşy derman şol sanda damja berilýär diýip Aşşabat şäher çağalar hassahanasynyň bir lukmany anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Enatalaryň bir näçesiniň tasdiklamagyna görä çağalar möhleti geçen adyk öýnümlerini iýeninden ýa-da içeninden soň olaryň saglyk ýagdaýy yaramazlaşyp başlaýar.
Bu öýnümler döwlet dukanlarından satyn alynan haritler bolup, olaryň arasynda kempot, gaplanan süýt, kisel, ýagny, jeleýe we şirel suwlar bar. Ilat bulary ýeňillikli bahadan satylýan uwunyň ýany bilen satyn almaga mejbur edilýär.
Diýip zäherlenen çağaty şäher hassahanasynda bejerge alýan aşşabatly ene anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Enatalaryň sözlerine görä lukmanlar çağalaryň bu öýnümlerden zäherlenendigini dilden tasdiklaýarlar. Ýöne olar bu ýagdaýlary hassahananyň resmi namalarında beyan etmäge ruhsat berilmeýändigini aýdýarlar.
Bil çağalaryň döwlet dukanlaryna mejburi satylýan öýnümlerden şol sanly kiselden zäherlenendigini ýazsak, ony häkimetler bu barada derine geçirmeli bolýarlar. Bil döwlet bilen gapma garşylygy gidip biljekden.
Diýip Aşşabat şäher çağalar hassahanasynyň lukmany bellidi. Ýöne ol şeýle ýagdaýy hususy dukanlarda ýol berilen bolsa, onda dukan eýesini jogapkärçilige çekip, ýetirilen maddi ziýanyň şol sanda çağanyň hassahany çykdajylarynyň öwüzini doldurtmagy enatalaryň kanuny haklarynyň bardygyny hem bellidi. Adatlyň baýdylanlar barada agzalýan hassahanadan paýtagtyň söwda we saglygy saklaýyş edaralarından kommentary almak synanşyklary oňy netije bermedi. Şeýle de redaksiýa zäherlenen çağaların takik sanını hem anıklap bilmedi. Yönü bu vaka paytaktın dukanlarında ilata yenillikli bahadan paylanyan uğunun yanı bilen yaramlık möhleti geçen adık önümlerinin satılmağının devam ediyen mahalına qabat geldi.
Häzir käbir döwlet dukanlaryna 5 kilogram uwunyň ýany bilen ýaramlylyk möhleti geçen 100-150 gramlyk kempot satylýar. Alyjylar 5 kilogram uwun üçin 5 manat we kempot üçin 5 manat jemi 10 manat tölümini ödeýärler. Käbir dukanlarda bolsa uwunyň ýany bilen kisel satylyp, onuň uwuny bilen umumy bahasy 10 manat bolýar. Käbir dukanlarda bolsa geçmen, galan, şirili suwlar alkogolsuz içkiler satylýar.
Diýip habarçymyz aýtdy. Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda ilata ýeňillikli bahadan paýlanýan adyk haritlarynyň ýany bilen yaramlyk möhleti geçen öýnümleriň satylmagy ýyllar boýy dowam edip gelýär. Häkimetler şol sanda ýurdun söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi bu barada dymyşlygyny saklap gelýärler. Ýöne dukan satyjylary anonim şertde habarçymyza beren maglumatlarynda bu barada özlerine dilden görkezme berilendigini aýdýarlar. Harit geçmän galan bolsa, şol haridi arzan önümün ýany bilen satmak barada ministerlik dil üstü bilen tawşyrdy. Bu tejribe döwlet dukanlarynyň ählisinde amal edilýär diýip dukan satyjysy bellidi. Adatlyk bu barada ýurdun söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministerliginden kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda ilata ýeňillikli bahadan azyk önümlerini şol sanda un, çörek, yumurtga, tawuk eti, ösümlik ýağı ýaly haritleri paýlamak tejribe 6 ýyl gowrak wagt bäri dowam edýär. Ýurtda dowam edýän ýetik ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň, haritlaryň we hyzmatlaryň gymmatçylygynyň arasynda Köp hojalyk yeňillikli azyk paýlaryna garaşly bolup galýar. Bellesek ýurtda raýatlaryň yeňillikli bahadan satylýan önümlerden zäherlenme bilen bagly ýagdaýlar barada Azatlygyň habarçylary şu ýylyň aprelinde hem maglumat beripdiler. Şonda Marwel aýtynyň Bayramaly şäherinde habarçylarymyz hassahana ýüz tutýan adamlaryň aglabasynyň ýumurtgadan zäherlenýändigini aýdypdylar. Bu waka sebitiň bazarlarynda arzan bahadan satylýan ýumurtgalaryň zaýa çykmagy bilen bagly wakalaryň köpelen mahalyna qabat gelipdi. Öz sevitinizde olyan wakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun wakalar barada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda üstümizdäki ýylda azyk gyçylygynyň has mitleşmegi, munun hem ýylada arasynda nägililikleri köpeldendigi baradaky syn makalamyzy dikkatiňize ýetirýäris. Türkmenistanda soňky 6 ýylda uly meselä öwrülen azyk ýetmezçiligi 2023-nji ýylyň dowamynda hem ýylatyň aglaby bölegi üçin uly alada bolmagynda galdy. Ýurdun ähli künçöklerinde günübirin zerur haritlaryň gymmatçylygy we gyçylygy hasym güýçlendi. Döwlet dukanlarında we bazarlarında gök bakça önümlörünün belki adıkların kəvir görünüşleri sevda tekçelerinden dolu itti. Bu yağdaylar yurtta qurptan düşün ilatın arasında aslık protestlerinin hem köpölmögüne getirdi. Kəvir tevitlerde qazavı münün adamlar yerli häkimleri bilen davalıştı, hatta polisi bilen çakmıştı. Azyk hopsuzlygyny üpçün edendigini öňe sürýän türkmen häkimetleri problemalary çözmegiň deregine ýüzlerçe adamlyk azyk nowatlaryny gizlemek we nägilelik bildirýänlere basys görkezmek ýaly hereketler bilen jogap berdi. Häkimetleriň adatça täzil bayramçylygynyň öňe tirasynda döredin emeli azyk bolçulygy, köp türlülügi we ardançylygy 2023-nji ýylyň 1-nji hepdesiniň ahyryna çelinip hem saklanmady. Destini Haritlaryň ýitigçiligi emele geldi we narhlar 2 aýyň içinde 40%den hem aşa ýokurlandy. Ýiti ykdysady çökkünlükden ezir çekýän türkmenistanlylar döwletiň degişlilikde ardan bahadan hüdürleýän ýumurtgy, un, şeker ýaly itaty önümlerini garaşly bolup durýar. Emma häkimetler ýurdun aglaby tebitlerinde ýylaty azyk paýlary bilen kadyly üpçün edip bilmeýär. Ýurdun dürli tebitlerindäki döwlet dukanlarynda ýylaty aýda bir gezek 5 kilogramdan paýlanmaly un ençeme aýlap satylmady ýa-da 6-7 aý soňgy berildi. Mundan başga-da ýylaty bazar narhyndan gymmat satylýan yaramlylyk möhleti geçen önümleri satyn almadyk raýatlara paýok paýlary berilmedi. Käbir iri şäherleriň Sultanda Aşgabadyň döwlet dukanlarynda etaat haridin gapdalyndan sirel suwlar, rezin sypyklar, kanselari haritleri yali, kosmaçı haritleri satın almak hem talep edildi. Dükanlarda ilata her un paylanmalı çörök de kadalı taptırmadı. Häkimetler muňa oňoýly çözüp tödürlemegiň deregine hususy hojalyklarynda çörek pişirýänlere basys görkezdi. Gazy tyksytlamak bahanasy bilen adamlaryň howlusyndaky tamdyrlaryny ýykdy. 2023-nji ýylyň dowamında döwlet dukanlarynda hasym köp ýumurtga ýetmezçiligi duýuldy. Hususy sowda nukutlarynda seýrek tapdyrýan bu haridiň bahasy 2 hissä çymyzy ýokurlandy. Ýagny sentýabrda 30 tane ýumurtgadan ibaret bir desse 33 manatdan satylan bolsa, ol birdenkä 50 manatda çelini ýokurlandy. Sol pursat ýurdun sowda edarlarından maglumat almak başartmasa da, Azatlygyň habarçysy bilen anonim gürleşen telekeçiler ýumurtganyň gyçylygyny yerli iri guş fermalarynyň birnäçesiniň tuwuklarynyň näwilli kesele uçrap, köpçülükleýin haram ölmegi bilen baglanystyrypdylar. Raýatlar seýrek ýagdaýda tatuwa göýberilýän itaaty azyk önümlerinin hilinden hem şikayet etdiler. Mysal üçin Balkan welaýatynyň Türkmenwasy şäheriniň bazarlarynda we dukanlarynda Yaramlalyk möhleti bir näçe ýyl ozal geçen azyk önümlörünün ençeme görnüşi peýda bolsa, Aşgabatda we Marda ýylaty ardan bahadan satylan haritlaryň sol sanda uwunyň içinden dürli mörmöjekler, tarakanlar çykdy. gündelik çörögünü satın almak umidi bilen döwlet dukanlarynyň öňündäki onurça adımlyk nowatlar hem eksilmedi. Bu ýagdaýlar nowatlarda käte dava jenjelleriniň döremegine, kätede onuň ursa ýazmagyna sebäp boldy. 2023-nji ýylda ýurdun dürli künjeklerinde az gitmezçiligine we gymmatçylygyna garşy adamlaryň nägilelikli çykyşlary, protestleri hem has köp döräp başlady. Aprelde Ahalyň Kaky şäherinde yerli ilat döwlet dukanlarynda azyklaryň, hususan da çörek önümlörünün 2 hesse gymmatlamagyna, 70 tengeden birdenkä 2 manada kalmagyna garşy nägilelikli çäre geçirdi. Onurça adamın şäheriň häkimliginiň öňünde ensime günnäp geçiren protestinden soň häkimetler ýeňillikli bahadan satylan çöregiň ozalky nyrhyny gaýtardylar. Seýledi apreliň aýagynda Dasowudyň könürgen çytrawynyň täze ýapdaýhan birlisiginiň häkimliginiň öňünde ýüze goly ýasyjy jemlenip 2 aýyň hasabyna berilmedik azyk paýlarynyň satywy çykarylmagyny talap etdiler. Türkmenistanyň kronikasy neşriniň ilkinji bolup çap eden we Azatlygyň habarçysynyň tasdiklan maglumatyna görä 28-nji aprelde Sewitiň Zaman Daýhan birlisiginde hem 180 töwereği ýasyjy jemlenip, ýokarky talaplary öňe sürüp, könürgünji barýan ýol pitikläpdir. Ýeňil we ýük uloglary, seýledi traktorlar köçäniň iki tarapyny hem böwetläpdir. Bu protest çäresine gelen kanun goryjy işgärlerinin sany 30-da golaýlandy. Olar adımları köçeden güýç bilen çykarjak boldular. Netijede protestçiler bilen polisiýanyň arasynda çaknysyk ýüze çykdy. Bir polisiýa işgärinin köýneginiň ýakasy ýyrtyldy. Mundan soňra Sewite Könürgünçden häkimiň ornatary we ýene-de ensi meritmi gelip, bir näçe taýdyň dowamında uwuny we ýağy getirmegi söz berdiler. Emeldarlar täze ýataýhan birlisiginde hem bu wadalaryny gaýtaladylar. 7-nji avgustda Balkanyň Türkmenwasy şäherinde esasan aýal maskalalardan ibarat ýüzlerçe adam ady gitmezçiligine garşy protest geçirip şäher häkimi bilen dava alysdy. Mundan soňra häkim çäkli hem bolsa döwletiň dukanlarynda arzan çöregiň satywyny gurajakdygyny, hususiýetçiligiň bahalaryna hem gözükçülük etsekdigini söz berdi. İyun ayının başında Türkmenwasyda nägilelikler ýüze çykdy. Ýagdaýlaryň birinde yerli ýaşaýjylar 6 ay gejikdirilip satylan fevral ayının azyk payyny alyp bilmeýän soň hökümet dukanyna hüjüm etdiler. Şeýlede iýun ayında Aşgabatda ýylaty ýeňillikli bahadan satylan çöregi satyn almagy baran alyjy bilen döwlet dukanynyň satyjysynyň arasynda ýakalaşyk boldy. Muňa satyjynyň köp mukdardaky çöregi diňe bir alyja satmagy we çöregiň nowaty duran ýaşaýjylara ýetmezligi sebäp boldy. 14-nji iýulda Dasowud vilayatynyň Göroglu etrabynyň döwlet dukanynda ýylaty ýeňillikli bahadan paýlanýan uwuny almagyň üstünde döreň ýakalasyň netijesinde 45 ýaşlarındaky aýal dukanyň basgançaklaryndan ýykylyp helak boldy. Waka bilen bagly dukan satyjysy tutuk edildi. Häkimetler iqtisadi krizisiň bardygyny resmi taýdan ikrar etmeýärler we munun bilen bagly döreýän protestleri kommentirlemeýärler. Döwlet telewideniýasynda görkezilýän habarlarda azyk önümlerinin sultanda çöregiň bolçulygy wasp edilýär we saatlyk minnetdarlyk bildirýän bezemen mahalle görkezilýär. Türkmen häkimetleri döwlet dukanlarynyň öňündäki adamlaryň uzyn nowatlaryna garşy göreşini hem dowam etdirdiler. Polisiýa öňünde nowat tutýan adamlary gowmak bilen birlikde nowatlary ýaşyrmak üçin subsidiýerlenen önümleriň satywyny dukanlaryň arka gapysyndan ýola goýdylar. Seýlede çörek satywyny diňe ýerden sagat 7-8 aralygynda amala aşyrmaly etdiler.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmaryndaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýän Adatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasyna paýtagt Aşgabat şäherini we sewitlerde zibil dörüp aman galmaga çalyşýan adamlar köp bolmagyny galýar. Olar köprün çizibil gütlörünün tapyan çüyüşü plastik, qapqaç ve qatı qağidiyalı zatlarını satıp onu tediyerler. Yan yakina vilayetlerden Aşqabat şəhərini sapar edin xabarçılarımız paytautdakı ve sevittirdeki zibil gütlörünün tövrüğündeki işçinliği deneştiriyer. Zibil döryen adamlar Aşqabatda hem köpekini deyip Azatlık Radyosu'nun xabarçısı özünün paytauta amalasının iş saparının devamını şayat olan sahnalarını suratlandırıyer. Bundan uzal sevittirde zibil döryen adamların köpülmüğü iqtisal şirtlerin xası yaramadlı Başmağı varada maglumat veren xabarçımız paytautdaki zivilçilerin sevittirdeklerden tapautlu taraplarını inti çeker. Aşqabatda zivil döryen adamlar sevittirdeklerden tapautlulukta ellerini ellikke yanikini olur köprünç giyceylen akşama goloy ya da gün yaşandan sonra işe girişerler. Sevittirde zivilçiler köprünç plastik, kapkaşlarını, çüyüşelörü, katı kağıdları, zivile zınlan elektron incamlarını, köyünü teknikaları, galiberte de gavun garpız paçaklarını, gök bakçı önümlerini, Zivile zınlan adıkların ehli görünüşlerini toplayarlar. Zivilden toplan gavun garpız paçakları ve adık önümleri malları veriler. Plastik kaplar, çüyüşeler ve köyüne tehnikalardan sökülüp alınan metallar, yürüytü nokotları tavsırlayar. Sevittirdeki zivilçiler ellerine ellik giymeyerler. Yönü yürüytü simler bilen zivil kutularını döryerler. Olur günün üstsenlik vaktinde zivil kutularının tövürüğünü aylanıp bilerler. Aşqabatda zivil döryen ayal adamları ve erkek adamları görse oluyar. Olur köprünç zivilden dini boşan aynı kaplarını, çüyüşeler ve plastik kaplarını toplamak bilen meşgullanıyorlar. Türkmenistan'ın maliye iktisadı kıyınçılıklar, azık hovuptulluğu bilen bağlı aladalar ve giyin yayran işsizlik devam ediyen mahalada Atık Radyosu'nun haberçileri yılın devamını bir neçekedek yurdun dürlü sevittirini üpçünçülüğü pesrayetleri zivil dörmeyi itiriyen yağdaylar varada haber verdiler. Zivil dörmeyen adamlar vaktalı vaktalı polisiye işgarları tarafından tutunuyor. Hakimiyetler yurdun bağıtıyar keşfine kölegat alayan istenlik yağdayı aradan ayırmağı, yasırmağı çalışıyorlar. Şu yılın fevralına xabarçılarımız yurtta devam ediyen adık krizisinin arasında Türkmenavatta zırzıvil çeleklerini döryen adamların köpülmeyi varada xabar verdiler. İyul ayında Balkan Ulayetine Prezidentin Avrayna Kölüge Salyanlığa aydılıp dilekçileri ve zivil döryen adamları karşı reyt geçirildi. Ağust ayının ortalarını oku yılının öngü sirosunu Aşqabatda zivil çeleklerinin plastik kaplarını toplayan çağılır köpüldü. Şonu xabarçılarımız bilen gurrungdaş bolan çağıların ençemesi pul kazanmak üçin, oku esbaplarını satın almak üçin özlerinin plastik tirişteleri yığınayanlıklarını hem de onları yürüytü nokotları satyanlıklarını gurrung verdiler. Azatlık Radyo Sakçı Avrayna Mara Ulayetine zivil döryen bir erkek adamın kıssası varada xabar verdi. Türkmenistan sonki yıllarda ağır iktisadi kıyınçılıkları baştan geçirdi. Bu kıyınçılıklar global koronavirus pandemiyasının arasına 2020-2021 yıllarda xası yitileşti ve sosyal problemları mevcuttu. Zivil çeleklerinin törüğününü qaytadan işleniyen serişteleri, köyüne zatları ve adık önümlerini gözleyen adımlar xas köp göze ilip başladı. Yurdun hakimiyetleri ilatın garipliğini öz için alayan ağır sosyal iktisadi problemları resmi taydan ikrar etmeyerler. Yurtta işsizliğin hakiki derecesini görkeziyen statistika mağlumatları köpçülüğü aşkar edilmeyer. Türkmenistan'ın devlet hiyeçiliğindeki medya serişteleri ilatın ağır durmuş iktisat şertleri, öpçünçülüğü pes rayetlerin yüz ve yüz olayan kıyınçılıkları varadı, xabar vermeyer.
Türkmenistan'da pitikli, sol sağında Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuzu ya da kompüterinizi indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun xopsuz yağdayda izarlan.
Gepler Adatlı Radyosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Ukrainanyň harby deňiz güýçleri 26-njy dekabrda basylyp alynan Krim ýarymadasyndaky Rus desant gemisiniň ýok edilmegini Russiýanyň Ukrainaga garşy alyp barýan urşuny bilen agyr zarba diýip häsiýetlendirdi. Harby deňiz güýçlerinin metduat sekretary Dmitri Pletenchuk 27-nji dekabrda Azatlyk radiosynyň Ukraina gullugyna beren interwýusyna Krymyň Feodosiya portuna urulan howa zarbasy wagtynda Novocherkassk desant gemisine ýetirilen ziýanyň Russiýanyň logistika mümkinçiliklerini düýüpli ziýan ýetirjekdigini aýtdy. Pletenchuk'un tasdiklamagyna göre Rus goşuny her kuwagtda Russiýa bilen Russiýanyň basyp alan Krim ýarymadasynyň arasyndaky esasy baglanşygy, harby üpçünçilik meselesinde esasy öwrülen Krim köprüsünü ulanyp bilmeýär. Endi Rusiyanın Goranmak Ministerliğinin ziyan yetenliğini boyun alma ulen Novocherkassk gemisinin yitirilmeli sebepli Rus koşunu harbi yüklerini taşıma üçün dine paromları ulanmalı olar deyip Pletin Suvaydiya. Ukrayin harbisi Rusların Karadeniz'de ulu desant gemilerini ulanmaktan öngrakten veri mahrum edilenliğini öne sürüye. Ukrayna'nın hova uyuşlarının metruva sekretari Yuri Ignat 26. dekavrda Urlan Zarvan'ın desant gemisindeki ok değerlerin yarılmağına kemde ulu partlama sebep olanlığına etti. Onun sözlerine göre bu gemi encamları, yaraları ve işgarları Fedosiya ve Ukrayin yarım adasında Rusya tarafından basılı alınan beylikli portlara taşıma için ulanılan eken. Novocherkassk gemisine yetirilen ziyanından başka üyetse 150 okul təlim gəmisində həm ziyan etdi və ol bölüklüyün qarq qollu deyib Azadlıq Radiosunun Rus qulluğu 26. dekavrda xabar verdi. Pletenchuk Ukraynanın edin üstünlüklü hücumlarının Rusiyanın Karadeniz güyüşlerine düyüplü ziyan yetirenliğini ve onların inni Karadeniz'de bağırıyor 6 saniye ulu gəmisinin qalanlığını Azov denizinde olsa hiç bir gəmisinin qalmanlığına etdi. Karim Hakikatları Neşri'nin malumatına göre Rusya'nın iki tane gemisi 26. dekavrda olan hücumdan sonra Fedosiya portunu terk etti. Gemilerin adlarını anıklamak mümkün olmadı. Yani onların gövrümünün ulluğundan çen tutulsa onlar harbi gemi hemde kayık olup Rusya'nın Karadeniz flotunu değişli olmalı deyip kavardaydılar. Pletenchuk Novocherkassk gemisine vurulan zarva ile birlikte Ukrayna güçlerinin Rusya'nın 7 saniye ulu gemisini veyran edenliğini öne sürdü. 26. dekavrda edilen hücumdan sonra Angliyanın korunmak ministri Grant Shapps olarak Twitter hedir ki X platformasında sonki 4 ayda Rusya'nın Karadeniz flotunun gemilerinin 20%'inin yok edilenliğini yazdı. Rusya'nın Karadeniz'deki ağırlığı inni Berk Sinag aslına düştü deyip Shapps aytti. Rus deniz flotu özünün en ulu yetkisini 2022 yılın apreline Karadeniz flotunun basını çekken Moskva gemisi Ukrayna'nın Odessa portunun gün ortasında uğurukturulan kanatlı raketalarla kark edilenine çekti. Sentyavr ayında olsa Don oyundaki Rostov atlı suvatsı gemisine ziyan yatırıldı. Bu gemi Şolvalt Sevastopol'daki portta durdu. Rusya 2014 yılı Krim'i bir kanun anneks edenden sonra Rusya ile Krim Yarımadası'nı birbirine bağlayan esasıyor. 2018 yılı açılan Krim Köprüsü Rusya 2022 yılın fevralında Ukrayna çoğalı veri Ukrayna uyuşları tarafından en çemegedek nişana alındı. Rus koşunlarının öten akşam Ukrayna uğradan onlarca pilotsuz uçurunun hücumundan sonra bir adam öldü deyip Ukrayna hakimiyetleri 27. dekavrda haber verdi. Ukrayna'nın Odessa sevtinin guvernatörü Asmanurlan Duro'nun yaşayış yerine kaçan karlılarının 35 yaşlı bir adamın ölümüne sebep olanlığına etti. İçeri İşler Ministerliği bu hücumda 4 adamın soltanını 6 yaşlı çağanın hem yaralananlığına etti. Ukrayna'nın hava uyuşları Rusya tarafından uçurulan 46 pilotsuz uçurun 32 sansının asmanını uğurlanlığına etti. Kalın dronların köpüsü front linyalarına hususan da gün orta Kherson sevtindeki front katarlarına zar vurdu deyip havardaydılar.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen havarlar günlülüğümüzün şuğun kısağını geçirip otoruyoruz. Azatlığın tolkunlarından ayrılmağın.